жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Сарапшылардың пікірінше, санкциядан босаған Иранның мұнайы халықаралық нарықта қазақстандық көмірсутегі шикізатының саудасына әсер етеді. Батыс Тегеран ядролық бағдарламасына қатысты мойнына алған халықаралық міндеттемелерді орындағандықтан Иранға қарсы салған санкциясын алып тастады. Осы кезге дейін халықаралық қауымдастық оқшау қалдырып келген Иран санкциялар алынған соң шетелдік банктердегі өзіне тиесілі миллиардтаған долларға бағаланатын активтерге қол жеткізіп, мұнайын экспортқа шығаруға мүмкіндік алады. Санкция алынғаннан кейін Иран билігі күніне 500 мың баррельден астам мұнай шығаруға әзір екенін айтты. Ираннан санкцияның алынуы халықаралық биржадағы мұнай бағасын одан әрі құлдилатты. Дүйсенбі күні Лондон қор биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 27.72 доллардан сатылды. Қазақстандық экономист Сергей Смирновтың айтуынша, Иранның санкциядан құтылуы мұнай өзге елдермен салыстырғанда қымбаттау Қазақстанның халықаралық нарықтағы саудасына әсер етеді. Оның сөзінше, араб мұнайының өзіндік құны 10 доллардан кем, Иранда да сондай. Ресми дерек бойынша Қазақстанның теңізден шығатын мұнайдың бір баррелі 20 доллар, өзеннің мұнайы 70-80 доллар, ал қашаған мұнай 100 доллар, дейді экономист.
Казахстанская нефть становится менее конкурентоспособной. Дело в том, что если там арабская нефть где-то себестоимость меньше 10 долларов у них, что там в Саудовской Аравии, что в Иране, то в Казахстане она гораздо выше. По официальным данным, самое дешевое у нас это киргизская нефть, она где-то около 25 долларов баррель. Узбекская где-то 80-80. Кашаганская себестоимость, там вообще 100 долларов.
Сергей Смирновтың айтуынша, Иран мен Сауд Арабиясы Еуропаға шығаратын мұнай көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Иран санкция барысында жоғалтқанын қайта қалпына келтіруге ұмтылса, Сауд Арабиясы, Польша, Швеция сияқты жаңа тұтынушы тапқан. Бұл Қазақстанның халықаралық нарықтағы жағдайын шиеленістіре түседі. Ресейде мұнай бағасы баррелі 15 доллар болғанға дейін шыдас бере алатынын мәлімдеген, ал Қазақстан мұндай бағаға келісе алмайды. Егер әрі қарай да мұнай бағасы арзандай берсе, экспорт көлемін азайтамыз. Мұнайды 10-15 долларға сата аламыз деп ойлаймын. Соның салдарынан бюджет азаят, тағы басқа салдары болат, дейді экономист.
В России, насколько я там знаю, у них где-то себестоимость, официальные там заявления были, что они до 15 долларов за баррель могут выдерживать. Казахстан таких цен не выдержит.
Экономист Сергей Смирновтың болжамынша, алдағы уақытта мұнай бағасы сәл қайта қалпына келгенмен, Иран нарыққа шикізатын шығара бастаған кезде әрі қарай төмендей бермек. 2015 жылы күзде өткен Қазақстан-Иран үкімет аралық жиынында екі ел арасындағы тауар айналымының жарты жыл ішінде 360 миллион долларға жеткені айтылды. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 37% кем. Экономистердің айтуынша, Ираннан санкцияның алынуы Қазақстан мен Иран арасындағы байланысқа да біраз әсер етеді. Қазақстан мен Иран арасында жүк тасымалдаумен айналысатын компанияның өз есімін таныстырмаған өкілі санкция алынғаннан кейін төлем процестерінің жеңілдей түсетінін айтады. Оның сөзінше, шын мәнінде оның бізге әсері онша білінбейді, тек бір ғана нәрсе төлем жағы жеңілдейді. Енді Иранның тасымалдаушыларына ашық түрде ақша аудара аламыз, олар еркін қабылдай алатын болады. Бұрындары бұл қиын болатын, бұл кәдімгідей үлкен жеңілдік, дейді компания өкілі Азаттық тілшісіне. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы қазіргі заман зерттеулері институтының директоры Мұхит Ардагер Сыдықназаров енді Қазақстан мен Иран арасындағы қарым-қатынас, әсіресе сауда жандана бастайды деп есептейді. 2014 жылдың желтоқсан айында іске қосылған Қазақстан-Түркменстан-Иран теміржол магистраліне байланысты Иран бағытында тауар көлемі көбейеді деген болжам бар. Бұл теміржол тармағы қазақстандық бидай экспортын ұлғайтуға бағытталған, дейді Мұхит Ардагер Сыдықназаров. Қазір Қазақстан Иранға негізінен бидай, бірқатар шикі мұнай өнімдері, бағалы металдар экспорттайды, ал Ираннан Қазақстанға жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық құрылыс заттар импортталады. Қазақстанның Иранға ұсынатын заттары аз екенін айтқан бұрынғы дипломаты Қазбек Бисебаев, екі елдің байланысы тек импортпен ғана шектелмеуі керек деп санайды.
Иран деген үлкен дамыған мемлекет, ол мына саудаға жақсы. Мына санкция алынды ғой. Қазір ол жерде кімде толып жатыр мына Батыс Еуропа өкілдері. Өйткені ол жерде бизнес жасауға болады. Енді біздікілер де сөйтіп тұрысу керек, бірдеме іздеу керек. Біз негізі Иранмен қарым-қатынасымыз жақсы. Сауда жағынан, бәрі жағынан, саяси жағынан ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бірақ оны дамыту керек енді.
2015 жылы 15 шілдеде Иран мен әлемдік алтылықтың Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз нәтижелі аяқталып, тараптар келісім жасасқан еді. Оған сәйкес Иран өз аумағындағы ядролық нысандарға халықаралық атом энергиясы агенттігі тексерушілерін жіберуге, ал батыс елдері Иранға салынған санкцияларды біртіндеп алып тастауға міндеттеме алған. МАГАТЭ 16 қаңтарда Иран үкіметі ядролық бағдарламасына қатысты мойнына алған халықаралық міндеттемелерді орындағанын жариялаған. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болатын. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.